ASV viceprezidenta Maika Pensa ierašanās Irākā bija negaidīta. Pirms nepilna gada tādā pašā negaidītā vizītē Irāku apmeklēja ASV prezidents Donalds Trumps. Pretēji sākotnējām prognozēm Pence netikās ar šīs valsts premjerministru un parlamenta spīkeru, bet devās uz Irākas Kurdistānas autonomā reģiona galvaspilsētu Erbīlu, lai tiktos ar tā prezidentu Nečirvanu Barzanī un premjeru Masruru Barzanī. Vizītes mērķis esot bijis apliecināt atbalstu visa reģiona kurdiem kā ASV sabiedrotajiem. Lai pastiprinātu šo vēstījumu, tika paziņots, ka ASV vadītā koalīcija kopā ar simtiem kurdu kaujinieku piektdien īstenojusi plašāko operāciju pret džihādistu grupējumu Islāma valsts, kopš ASV oktobrī sāka savu spēku atvilkšanu. Šajā operācijā sagūstīti desmitiem kaujinieku, pārņemot bruņojumu un sprākstvielas. Pence uzslavēja vairāk nekā 5000 ASV karavīrus, kuri izvietoti bāzēs visā Irākas teritorijā. Viņš norādīja, ka tie padzinuši Islāma valsti un padarījuši reģionu un Savienotās valstis drošākas.
That these soldiers, sailors, airmen and marines have accomplished in this region in the last year is truly extraordinary.
Tas, ko šie karavīri šajā reģionā pēdējā gada laikā ir sasnieguši, ir patiesi apbrīnojami. Vēl pirms dažiem gadiem Islāma valsts bija ieņēmusi plašas teritorijas, bet mūsu spēki ar sabiedrotajiem to pagriez pretējā virzienā. Vēl martā redzējām, kā tiek ieņemta pēdējā šī grupējuma teritorija un vēl nesen tika nogalināts Islāma valsts līderis. Pateicoties tam, pasaule un Savienotās valstis ir drošākas un reģions ir daudz stabilāks un drošāks.
Tomēr Sīrijas kurdu līdere Ilhama Ahmeda uzsvērusi, ka šāda ASV partnerība, kas izpaužas tikai kā militāra sadarbība ar kurdu kaujiniekiem ierobežotā apvidū, vienlaikus pieļaujot, ka tiek nogalināti civiliedzīvotāji, nav vērtējama kā īsti godīgas attiecības un sadarbība. Tikmēr kāda augsta ASV amatpersona iepriekš izteicās, ka Pence vizīte uzskatāma par vēstījumu ne tikai kurdiem, bet pašiem amerikāņiem, kuri nosodījuši Trumpa lēmumu atvilkt amerikāņu karavīrus no Sīrijas ziemeļaustrumiem, pavarot iespēju Turcijai sākt iebrukumu Sīrijā. Pensam vizītes laikā arī bijusi telefona saruna ar Irākas premjerministru Adelu Abdelu Mahdī, ar kuru apspriesta situācija valstī, kur kopš oktobra sākuma turpinās ielu protesti.
I reiterated our commitment, President Trump's commitment is to an independent and sovereign
Es norādīju uz prezidenta Trumpa apņemšanos nodrošināt neatkarīgas un suverēnas Irākas pastāvēšanu. Es norādīju, ka joprojām esam nobežījušies par ļaunabīgo Irānas ietekmi Irākā. Es par to runāju ar premjeru un citām amatpersonām. Mēs vēlamies nodrošināt Irāku, kas ir brīva no Irānas ietekmes, un Irāku, kurā tiek respektētas cilvēktiesības un brīvība izteikties.
Pence norādīja, ka Kurdistānas autonomā reģiona prezidents Trumpa soli par daļēju karavīru atstāšanu reģionā, lai Irānas, Islāma valsts vai Sīrijas rokās nenonāktu naftas atradnes, vērtēja apsveicami. Viņš sacīja, ka no Kurdistānas autonomā reģiona līderiem nav izjutis sašutumu par daļēju ASV spēku aiziešanu no reģiona. Pence uzsvēra, lai gan Trumps vienmēr meklēs veidus, kā atgriezt ASV karavīrus mājās, Savienotās valstis vienmēr turpinās atbalstīt savus sabiedrotos, ar kuriem tās karojušas plecu pie pleca. Viņa prāt, kurdi un kurdu kaujinieki to apzinoties. Rihards Plūme, Latvijas radio.